Da bi zemlja koja ima aspiraciju da postane članica Europske unije mogla više koristiti sredstva fondova Europske unije, treba da uspostavi sistem kako bi samostalno upravljala dobijenim sredstvima i da ima obučenu administraciju koja bi obavljala taj posao, informiše Tamara Ćuruvija.
Bosna i Hercegovina još nema uspostavljen sistem financijskog upravljanja, kontrole i revizije fondova Europske unije uz izuzetak prekogranične saradnje. Nedostaje i zakonodavni okvir za formiranje sistema upravljanja fondovima. Mirela Ćosić, šef odsjeka za podršku u Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Osim državnog IPA koordinatora nisu uspostavljene ostale strukture za indirektno upravljanje. Tokom perioda IPA 1 pokrenute su određene aktivnosti, ali one nisu provedene do kraja, tako da je Bosna i Hercegovina u direktnom sistemu upravljanja pomoći, što znači da delegacija Europske unije je nadležna za sve procedure koje se odnose na implementaciju, monitoring, odnosno praćenje i izvještavanje, i to naravno utječe i na obim i na vrstu pomoći koju je moguće implementirati u Bosni i Hercegovini.
I u posljednjem godišnjem izvještaju Europske komisije objavljenom u oktobru navodi se da BiH još ne posjeduje tu vrstu spremnosti. Delegacija Europske unije sada obavlja posao upravljanja EU fondovima. Ferdinand Kening, portparol delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nedostaje zakonodavni okvir, nedostaje institucionalni i administrativni kapacitet da se definitivno krene ka indirektnom upravljanju. Zato mi pozivamo naše partnere u institucijama BiH da preduzmu korake ka modelu indirektnog upravljanja. Ovo bi imalo ogromne koristi za Bosnu i Hercegovinu u smislu administrativnih kapaciteta kao i za njene građane.
Dobijanje akreditacije za indirektno upravljanje EU fondovima predviđa, pored ostalog, nezavisno revizorsko tijelo koje bi kontrolisalo tok novca iz europskih fondova i kontinuirano obučavanje službenika o europskim standardima i procedurama za realizaciju projekata. Mirela Ćosić, šef odsjeka za podršku u Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Radi se o promociji, provedbi projekata, o ugovaranju, o računovodstvu, obaveza plaćanja, izvršavanju plaćanja.
Bosna i Hercegovina koristi novac iz predpristupnih fondova Europske unije i na godišnjem nivou dobija više milijonska bespovratna sredstva kojima se sufinansira gradnja puteva i druge infrastrukture i time jača ekonomski i ukupan društveni razvoj. Dobijanjem kandidatskog statusa stekla bi pravo da otvori i druge fondove.